lokalean ere, txikian bada ere, ba, gauza asko egin daitezke. Eta jende asko ari da lanean, gainera, agenda 2030-en barruan, ba, egoera hobetzeko, helburu horiek, ez dakit lortzeko, baina gutxienez, bueno, bide horretatik joateko, gauzak hobetzeko nolabait, ez? Besteak beste, ingurumenaren ikuspuntutik. Andra Maris Ornotzako ikastolan adibide polit bat daukagu, osea, eskala txikian egindako gauza handiak, ez? Amaiur Artetxea Praiz, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Zu, bueno, ikastola horretako ikaslea zera, lehen da bizi, ez?
Bai.
Hori da. Eta Janire Lorenzo González, kaixo, ongi etorri. Eta zu, irakaslea.
Bai, hori da.
Eta biak zaudete hemen, baino esan behar da, zuen ikastolan askoz jende gehiago inplikatuta dagoela, agenda 2030 horretan, askoz lan zabalagoa egiten duzuela, guk hemen kontatu behar duguna baino, ez? Askoz lan gehiago dago atzetik, eta bueno, behar bada horregatik polita da, behintzat hau kontatzea, nolabait izeberg baten punta bat dela esatea, eta nabaritu da dila, honen alde lanean ari garela denok, daukagun neurrian, ez? Janire?
Bai, ala da. Bueno, gaurre kontatzera gatoz, ba, pizkatzo bat, bazuk esan mundosun bezala, zelan ba, ikasturtean zehar egindako lan guztiak, ba, batzutan fruituak ematen dituela, eta ba, bueno, Amaiur ba, kasu honetan izan da ikastolako talde horren ordezkaria eta aurpegia jarri izan dauena Madrileko kongresu horretan. Baina atzetik ba talde politz badaukugu atzetik, zeina ba bueno, esan bezala ba ikasturtean zehar ingurumenarekin lotutako proiektu ezberdinak egiten dituen. Eta bueno, talde hori horren izena Ira ez taldea.
Horri buruz hitz egingo dugu, noski, eta garrantzitsua delako. Nik kuriositate bat, eta ez dakit gogoratuko duzun Amaiur, edo ez duzun gogoratuko bat ere, baina zu konstiente zara noiztik entzun duzun hitz egiten agenda 2030 buruz, edo agenda lehen bazegon 15 buruz, baina ez dut uste zuri zu gogoratuko duzunik edo. Ideia honen inguruan?
Bai, bueno, orain dela urte asko hasi zen ikastolan lan, osea, inguru menari buruzko lanak egiten, eta ba, LH-entzako proiektuak daude, eta ba, ni LH-en egon nintzenean, ba, hasi nintzen honen inguruan lan egiten.
Gogoratzen duzu, ez?
Bai.
Esan behar da, eman behar dugu datua, orain nuntzaude, ze kursoan zaude, ze ikaslea zera, zerrena?
DBH laugarren mailan.
DBH lau, bai. Beraz, hor, 15, 16 urte, hor inguruan, ibiliko zara, ez?
Bai.
Tira, zarra garenok, gogoratzen ditugu, lehenengo agendak, edo agenda izenarekin egiten ziren lehenengo gauza, horregatik galdetu dizut. Claro, zure bizitza osoan, segurasko, zure bizitzaren parte izan den kontzeptu bat izan da. Igual jaso duzu konturatu gabe, ez?
Bai.
Zuk Janire bai, ez? Gogoratzen duzu, ez?
Bai, agenda beta bat deiturikoa, azken finean.
Halako batean agertu zen.
Bai, baina, bueno, baia da, ba, bueno, hainbat urtetan egindako lan hori, ba, baita ere, ba, buelta bat emon behar izan dotzegu, eta, ba, zuk hasieran aipatu duzun bezala, ba, bointze, 16 helburu ditugu, oso potoloak.
Oso.
Eta ba, bueno, ba, gure asmoa behintzat ikastolan da urtez urte, ba, horietakoren batean zentratzea, eta horren inguruan jardutea.
Lan egitea, ez? Bai, aurreko agendek ez zeukaten hainbesteko helburu eta hainbesteko, ez ziren hain, ez dakit, hitza hundikoak, ez? Bueno, hitza hundikoak baziren, baina asko helburu gutxiago zituzten. Bueno, tira, desbideratu naizela. Zergatik zaudeten hemen? Ba, bueno, zuen ikastolan, eta ja testu inguruan nolabait borobiltzeko, ez? Lanak ondo egin dituzuelako, ba, horri esker Madrilen egon berriak zaudete CONAMA izeneko kongresu bat. Bueno, CONAMA fundazioaren kongresuan, ez? Zuen lanaren berri ematea, eta izan da bidai bat, rirra, esan nahi dute egun batean joan, urrengoan etorri, edo horrelako zerbait, ezta?
Bai, joan ginen igande goizean, eta gueltatu ginen astelen gauean 9:00 Bilbon.
Ez zaudete ohituta horrelako, badago jendea lan egiten duna horrela, baina nik neuk ere horrelako bidaiak birezia dira.
Bai, eta gainera, ba, kontutan izanik, batez ere Amaiurre kasu honetan, ba, orduak eta orduak sartu egin izan zitula bai Domekan eta bai atzo, ba lanean eta ba bueno, kongresuko tailer hori, ingurumen hezkuntzako tailer hori antolatzen.
Nekatuta egongo zara.
Bai. Apur bat.
Ez naiz harritzen, Ba, abentura bera, bueno, nolabait hasiera bat emateagatik Madareako ekoetxean hasi zen, ezta? Kontatu iguzu zer egin zenutenan eta nola abiatu zen historia.
Bueno, ikastolako konfintetik aukeratzen ziren ordezkari batzuk joateko Madariaga dorretzera eta geroan zeuden ekintza ezberdinak taldetan banatuta. Eta talde ezberdinetan egiten ziren ekintza ezberdinak, klima aldaketaren inguruan, zela 13. helburua, eta zeuden albiste bat egitea, hori zen zela nire ekintza, gero kartela, antzerkiak, abesti bat sortzea, eta nire kasuan albistea izan zen, eta inginun klima aldaketaren inguruko bi albiste, bai erderaz eta bai euskeraz, eta gero webgunean argitaratu ziren.
Hori gertatu zen, Madareako ekoetxean.
Bai.
Urdaibain. Orduan, zer gertatu zen? Hortik nola abiatu zitzaizun gerora etorri zen guztia?
Bertatik aukeratu behar ziren bi ordezkari, gazten representantea izateko, eta niri tokatu zitzaida.
Bueno, hori da, zuk aurkeztu zenuen lana ona zelako.
Bai, suposatzen
dut. Pentsutzen dut, ez bai. Da, behar bada Janirek erantzun behar dio honi, ez?
Bai, inongo zalantza barik, Amaiurrek azaldu dauen bezala, bertan batez ere Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetze ezberdinak batzen gara, eta bueno, egun hori baita ere oso tailerrez berdinak egiten dituzte eta gero aman komunean jartzean benetan ikusten da egun horretan zehar eta bueno, ez bakarrik egun horretan baizik eta urte osoan zehar prestatu eta landu egin izan dituzten gaien inguruan zer nolako ezagutzak dituzten eta zein ondo azaltzen duten
hori da eta gainera bi lagun aukeratzen dira ordezkari moduan joateko, ez? Bat zu zinen eta bestea
Andrea. Zumaiakoa.
Zumaiakoa, ez da. Ez daukagula hemen, baina bueno, besarkada handi bat eta Andreari eta bere lantalde osoari, ze bueno, horrek esan nahi du han ere gauzak oso ondo egin dituztela, ez? Tira, eta hortik Madridera, baina gustatuko litzaidea kontatzea konfint hauek nola funtzionatzen duten, porque hori da hemen gertatu zena, baina horrek esan nahi du estatu osoan antzeko ekitaldiak egiten dituztela, antzeko bideak lantzen dituztela, ez da?
Bai, ez danak modu berdinean edo behintzat ez agente berdinekin, gure kasoan zuzenean irakasleok egiten dugu lan hori ikasleekin batera. Aldiz atzo beste erkidego batzuetako irakaslea komentatzen ziguten zelan irakasleak bai parte hartzen dute baina baita ere erkidego horretako bestelako agentzia batzuk baita ere formakuntzak emotera joaten dire ikastetzeetara eta baita ere haiengandik laguntza jasotzen dute.
Madriden bertan zen, Madrid irian.
Bai, Izeman.
Izeman. Bai. Bai, hori parraldera dago, okerrez banago, baina ez nago seguro. Tira, eta zenbat jende elkartu zinetenan, gutxi gora bera? Bueno, pila, ez da?
Pilloa. Gero gainera, hori, tailer eta hitzaldi ezberdinak zeuzen, estan ezberdinak baita ere, orduen kalkulatzea edo gutxe gora jakitea zenba jende gonzan.
Bai, bai, ez dizute zenbaki bat.
Baina bai, jente mota oso ezberdina eta interes ezberdinekin.
Ez nizun zenbakia eskatzen, eskatzen nizun impresio bat, besterik ez, horrelako gauza gainera oso bereziak izaten dira, ze badakizu, hor dauden guztiek gutxi gorabehera zure ibilbide bera izan dutela eta zure egoera berean daudela, ez? Euskal Hondundik etorriak eta denak ba bueno, emozio aurpegiarekin eta behar bada izututa ere bai, ez? Ez dakit, nola bizi izan duzuen bidaia.
Bueno, hasiera baten oso urduri. Bai Andrea eta bai ni, joan ginen ara ez genekien zertara, oza, izan zen oso, bueno, hori. Eta ara aldu ginenean ikusi ginun zeudela gure adineko jentea, bai gure interes berdinekin, eta inzutela lan asko, eta hasi ginen gure artean harremanak lotzen, eta lasaitu ginen apur bat.
Uh-huh. Zu bezalako jendea ikusteak lasaitzen du egia da.
Bai.
Osa, zure goera berdinan daudenak izatea ondoan, ondo dago ez. Tira, mamia, gaia, edukia, zein den. Gustatuko litzateke, badakit gauza asko sartzen direla hor, eta gainera ingurumenarekin lotuta balin badaude, mila gauza daudela ez. Lehen aipatu duzu klima aldaketa, eta noski klima aldaketak horregon behartzuen ez. Baina, bueno, behar bada hori da epizentroa, horren inguruan bueltaka ari da dena, baina, klaro, birtziklatzeari buruz, eta beste hainbat kontu ere sartu zenituzten, ez? Aurkeztu zenuen edukia nolabait gai askorekin dago erlazionatuta, ez?
Bai, bueno, han egin ziren talde ezberdinak, eta talde bakoitzean hitz egiten zen gai desberdin baten inguruan. Nire kasuan, tokatu jaten hitz egitea biodibertsitatearen galeraren inguruan, baina gero zeuden beste bitalde, bueno, beste lau, hitz egiten zutez, bietan kontsumoaren inguruan, eta beste bat klima aldaketaren inguruan.
Nola ikusten duzu klima aldaketa? Kuriosoa da, nik jaio nintzen duela 50 piko urte, beraz 60. hamarkadan, baina ni oso txikia nintzela hasten zen hitz egiten horrelako gauzetaz, baina oso puntualki eta oso toki gutxitan abesti batzuk zeuden, talde ekologista bat zeuden, Greenpeace ere garai hartan sortua da, 1970-an edo 1971-an, oso kontu maila txikikoa zen, oso jende gutxik hitz egiten zuen horri buruz. Gero behar bada etorri zen, bueno, ozonoaren zuloaren arazoa, bueno, no, gain populazioa, gero hitz egingo dugu pixka bat horri buruz elkarrizketa bukatzen denean, eta horrelako gauzak, ez? Baina, klaro, zua maior jaio zara horretaz arduratuta dagoen mundu batean, ez da?
Bai, bueno, txikitatik ikastolan eta etxean bebai entzundogu asko ba, klima aldaketaren inguruan, eta ba, umeak eta bai debeatzen egiten dira ekintza desberdinak horren inguruan, eta gero ira ez taldean gauzenak bebai, ba, saiatzen gara parte hartzen ez duten jendeari, ba, saltzen zer dan, eta saltzen gugan eta bestengan dituzten eraginak.
Zut janire nola bizi izan duzu, zuzenean gazteekin kontaktuan zaude, eta baina, bueno, pentsatzen dut, lehenagotik esagutzen duzula gaia, eta ikusi duzu evoluzio oso handi bat, ez? Gizartea izugarri aldatu da, behintzat kezkatzen gaituen edo arduratzen gaituen kontuen gatik esan nahi dut.
Bai, ni pentsatzen dut, igual, hasiera baten, edo, bazuk esan duzun bezala, eia albisteetan, inguratzen garenean, benetan kezkatuta dagoen jendeetaz, iguale hasiera batetan kontzientzia maila hori behar da pizkate basua zan edo agian gai isolatuago bat zan, baina gaur egun ikuste dut nahita nahi ez jotzen digun gai bat da, eragin zuzena daukona, eta pentsatzen dut gizarte askoz ere kontzientziatuagoa dagoela. Baina bai pentsatzen dut oraindik kontzientzia maila horretan jarraitzen dugula askok, eta faltatzen jaku behar da saltori egitea ekintzara, gisa ekintzara. Gure eguneroko tasunean egiten dugu zen ba, gauza txiki hoietan, bueno, aldaketak egin behar duguz. Eta nik uste dut horrelako pausu txikitzuak batuz, horrela aldatu dezakegula egoera.
Bai, gainera nik daukat sentsazioa gure beranaldia, ni zaharragoa izango naiz, baina gure beranaldiak nolabait ikasi dutela hitz egiten, eta hortaz hitz egiten, eta horta ardura kezka sortzen, baina amaiurren belaunaldia aldiz izango da, ja gauzak egin behar dituena nahita nahi ez? Guk ere bai, baina esan dute gu aldaketa prozesu batean sartu ginen, baina aldaketa horren ondorioa da amaiurren belaunaldia bizitzen ari dena, ez? Zerotik nola bai, ez?
Bai, eta kongresuko hitzaldi batetan baita ere horren inguruan hitz egin zan. Azken finean asko hitz egiten da zelan zubiak egin Europako beste herrialde batzuekin edo herrialdeen artekoa, baina jo, eureke ikaslak esaten zuten eta zergaitik ez duguz zubiak egiten belaunaldi ezberdinen artean partekatzeko pizka bat gure iritziak eta benetan ekintza gauzatzeko eta goazen aldatzera behingoz eta hori kontzientzia maila garatuta deukogu eta ezagutzak ditugu orduen hori.
Claro, inertzia historikoa ere oso zaila da aldatzen, gauzak ez di aldatzen egun batetik bestera mezua ona izateagatik bakarrik, ez? Hor badago lan izugarri bat. Goazen IRAES-eko sareari buruz hitz egitea. Zer da IRAES? Nik lehenengo aldiz zurekin ezagutu dut, Janire, baina bietako edozeinek, zuetako edozeinek erantzuteko, ez? Zer da sare hori?
Sare hau bada eskola jasangarrien sare bat, bai? Gonbidatzen gaituen inguru gelatik proiektu ezberdinak egitera, ingurumenarekin lotura daukatenak, eta gero aukera ematen digutena sareak sortzeko beste ikastetxe batzuekin, eta elkarrizketaren hasieran komentatu egin dugun bezala maiatzaldean egindako lan guzti horiek amankomunean jartzeko.
Eta berriz ere ziklo hasten da.
Hori, bai, urtez urte, bai. Bai, ze, azken finean, bai gizartea eta bai gure ingurunean gertatzen direzen albisteak aldatu egiten dira. Eta zentzu horretan, IRAES-eko proiektuak oso lotuta daude egunerokotasunarekin.
Eskala txikiari oso gertutik begiratzen diozue, noski. Pentsatzen dut zuek ez duzuela konponduko adibidez, klimaren goibilera horretan aipatzen diren, ez dakit, finantziazio arazoak herrialdea beratxek pagatu behar dietela, pobre, en fin, holako gozetan ez, baina maila txikian gertu daukazue dena, ez?
Gero ikastolan lantzen diren gauzak egiten da udal foro bat, non elkartzen garen herriko ikastola eta eskola guztiak, eta bertan egiten da alkatearekin berba, eta botatzen dotze guz gure konpromisoak, eta guk bebai zer eskatzen dugun hori bete alizateko. Eta berak bebai zehoz ere egiteko batera lan egiteko.
Eta horren arira, hori, hause, amaiurre komentatu egin dagoena, martzoaldean egiten da, eta gero datorren ikasturtean berriro be bilera hori egiten dugu, eta bertan, esaten digute, eurek aurreko ikasturtean egindako proposamenen artean zeintzuk bete egin izan dituzten, zeintzuk gelditu egin diren agian pendiente edo aztertzen gelditu direnak, edo edo zein arrazoia dela eta baztertu egin izan dituztenak. Orduan eurebe ikusten dute jarraipen bat badaukala.
Eta ze sentsazioa zuen aldetik, aurrera egiten dela, osea, horrelako ekintzak eta burutuko dira, baina horrekin, bueno, pixkanaka aurrera egiten dela herrian, adibidez.
Bai, askotan ikusi dugu urteetik urtera hartu direla kontuan gure proposamenak eta hori guri bebai laguntzen dozkugu jarraitzeko lanean, baz ikusten dugu gure iritzia bebai dala garrantzitsua.
Hori importantea da, eh?
Bai.
Bestela iristen da momentu bat esaten duzula, bueno, nik gauza txikiak egiten nahi naiz eta gainera ez badiate kasurik egiten zertarako ari naiz hemen, ez? Ez dakit, sentsazio hori ere izan daiteke oso sentsazio frustrante hori, ez? Izan daiteke oso oso indartsua, ez?
Bai. Bai, askotan adibidez esan zegoen moduan nigaz kongresura etorri zen neska bat batzutan bera emoteotzela inpresioa ez gaituztela entzuten. Osea, guk egiten dugula lana eta gure iritzia ez dela kontuan hartzen. Eta azkenean hori guri bebai ba esaten galdetzen dotze gure buruari kaus ondo egiten, ez edo zer aldoguin gure ahotsa entzuteko.
Dira, hori dena oso garrantzitsua da eta betikoa. Ba, hemen daude oso goi mailako jarduerak, oso goi mailako erabakiak, oso diru asko eskatzen duten gainera jarduerak izaten dira, baina beste maila bat dago, bueno, gure inguruan, ez? Ikastolan papera birziklatuko dugun ala ez edo nola birziklatuko dugun erabakitzea horrek badu garrantzia ondorioa eta bertan da hori da guk egin dezakegun zerbait, ez? Tira, ba, onaino iritsi gara, ez dakit geratzen zaizuen zerbait, pentsatzen dut, ja, kokoteraino zaudetela gaiarekin, ja, atxeden hartzeko gogoa izango duzuela, baina behintzat, ez dakit, irratiak balio dezakela, ba, zuen mezua zabaltzeko, eta jakiteko zuek horta dutela lanean, ez? Janire, Amaiur, ez dakit ze... Esan behar nun, ez dakit zergatik etorri zareten irratian, badakit zergatik etorri zareten irratian, baina ez dakit horrelako gauzak ere ze garrantzia ematen dio zuen, ez, zabalkundeari.
Bueno, bintzat nire aldetik, ba irakaslea naizen bitartean, ba animatzea ikastolak eta ikastetxe ezberdinak, ba horrelako saretan parte hartzen, asko ikasten dugu elkarrekin eta eratzen ditugun etekinak naiz eta maila lokal batean izan, ba horrela uste dute aldatu egiten dugula ba munduan dugu zen arazoak eta esan bezala hori, pauso txiki bakoitzak asko kontetan dau.
Ba, izue, besarka hondi bat emaiezue nire partez, Aitor Sanmilani bere bitartez lortu dut zuen gana iristea, zuzendaria da, okerrez banago, ez? Andra Mari Sornotzako ikastolan, eta zuei ere besarka da bana, nahi dezuenean etorri ekosferara kontatzera zertan ari zarete. Pentsatut zuen bideak banatu egingo direla, hala ere. Niretzat elkarrekin zarete, baina hemendik gutxira banatu egingo direla. Baina edozer ari zaretela, ba, noizean behin solasalditxo bat izateko aukera izatea ondo dago, ez dakit. Aizue, Amaiura Artetxe Apraiz eta Janire Lorenzo González. Eskerrik asko gurean izateagatik eta testigantza honengatik eta zorionak tokatzen zaizuen aldetik.
Zuri, mila esker.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.